Në vitin e lingjes së profetit Muhammed, një ushtri abisinase e udhëhequr nga Abraha u përpoq të shkatëronte Qabën e Shenjtë në Mekë. Elefantët e tyre, të njohur për refuzimin e tyre për të avancuar, dhe ushtria u shkatërua nga tufa Zogj, Ababi, që hivnin gur. Ky ngjarje ishte e njohur gjerësisht dhe u pasi mbrojtje hyjnore e Qabes, duke përgatitur terrenin për ardhjen e një figure të rëndësishme, profetit të fundit, Muhamedit.